fiiducana wanaagsan ee dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kasto aad joogtaanba kula soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimaysaneena taariikhduna ay tahay 13 bisha May ee sanadka 2024 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida oo nagala socotaan bogayaga v o a somali.com. haatan dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo idaacadda caawa iyo dunidana waxaa halkan idin kala socodsiin doona aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid a barnaamijkii qurbi oo toddobaadkana ku saabsan soomaalida ku dhaqan dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee congo.
waddankan congo waxaa ka jira fursado ganacsi oo ay soomaalida kusoo badanayaan. caasimada waddankan waxaa la yidhahdaa kinshasa oo ku yar yihiin, laakiin waxay degiyiin caasimada labaad ee lumumbashi. fursadaha ganacsiga ay ku haystaan waxaa ka mid a gaastashino iyo badeecooyinka iyo transporterska.
qodobada kale dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo mar kale ka digtay halista fatahaada dhaca.
soomaaliya oo dhan ayaa maxaan ku heesa afrinta u fariinay, waana heer cabsi laga qabo inay roobkan gu-aan sidii gu-di-i jiray umada-ayo roob ahaan waa badan yahay, waa ka badan yahay sidii hore.
qodobadaas iyo waliba kuwa kale soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshee barka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. michael cohen oo garyaqaan ugu ahaa islamarkaana xilli-xiliyada ka mid a uu ahaa howl fududeeya dhinaca siyaasadda donald trump ayaa bilaabay inuu ku marag furo maanta donald trump kadib ama xilligii lagu guda jiray dacwadda ka socota magaalada new york ee ku aadan eeda loo haysto trump ee ah inuu haweenay lacag siiyey, taasoo ah markii ugu horreysay ee dacwad ciqaabeeda noocan oo kale ah oo ka dhana madaxweyne maraykanka soo maray. cohen oo da-diisu ay tahay 71 jir ayaa u sheegay 12 xubnood ee garsoorka ah inuu u bilaabay inuu trump u shaqeeyo uma uu shaqada uga bilaabay magaalada new york ganacsigiisa dhinaca dhismaha boraantii sanadkii 2000. cohen intaanuu trump noqonin islamarkaana siyaasiga ka horna islamarkaana intaasi uu ku guda jiray uu qaban jiray waxa loo xudoono. cohen ayaa ah xidiga amaba qofka ugu cadcadan idhaahda ee dhinaca maqraatiga ah ee kiiskan ka dhanka trump, kaasoo ah in madaxweynahan hore ee maraykanka lagu soo eedeeyey inuu aanu run ka sheegin diiwaankiisa ganacsi, islamarkaana u qariyey $300,000 oo ah lacagaas uu aamusiyey uu siiyey cohen haweenay filimaanta shaxdarada ah jisha oo lagu magacaabay stormy daniels kahor inta aan sanadkii 2016 la gelin doorashadii madaxtooyada, waxaana uu cohen sheegay in uu keliya u shaqaynayay shirkadda trump. hogaamiyaasha dalalka griiga amaanila hogaamiyaha dalka griigan idhaahda ayaa maanta gaaray caasimada dalka turkiga, su-aalkaasi wadaxaajood ugula yeesho hogaamiyaha dalkaasi turkiga rajab tayyip erdogan xilli labada dal ay wadaan tallaabo ay caadi kaga dhigayaan islamarkaana ay ku raadinayaan inay dhinac iskaga dhigaan khilaaf muddo 10 sannadooda kasoo dhex taagnaa labada dhinac. ra-iisul wasaaraha greega kariokas mistakis ayaa qasriga madaxtooyada ee magaalada ankara ay kusoo dhaweeyeen madaxweyne erdogan iyo weliba ciidamada milatariga ee gaarka kahor intaanay labada hogaamiye yeelan in kulankoogii 4-aad ee ay yeeshaana tan iyo sannadkii hore, waxaana la filayaa inay wada qaataan 2 saacadood oo wadaxaajooda kadibna ay warbaahinta la hadlaan. labada waddan ee turkiga iyo griiga oo xubno ka ah ururka gaashaanbuurta nato ayaa xaaladooda aanay fiicnayn 10-kii sannadooda lasoo dhaafay, iyadoo ay ka dhex taagnaayeen dhowr arrimood oo ay ka mid tahay dhul ay isku haystaan oo dhacda badda egn sea, iyagoo sidoo kalena dacalka u saarmay amaba ku sigtay inuu dagaal dhex maro muddo 3 jeera nusqarnigii aynu soo dhaafnay. sidoo kale simaandhaafka soo saarista tamarta ah ayaa iyaguna sannadkii 2020-kii horseedi gaaray in laba markab oo ah kuwa dagaalka oo labada waddan ay leeyihiin ay isku waajahaan badda mediterraneanka. waxaan ayaa bishii December ay soo dhaafnay isla garteen labada dhinac in ay ka dhigaan caadi ama ay dhinac iska dhigaan khilaafyadii u dhexeeyay islamarkaana ay diiradda saaraan meelaha ay heshiiska ka gaari karaan kuwaasoo ay ka mid yihiin qorshayaasha dhinaca ganacsiga tamarta waxbarashada iyo weliba dhaqanka ugu dambeyntiina waxaa meel ay jaani cidhib dhigtay lalaayahay haweeney weriyaha u dhalatay waddanka shiinaha oo muddo 4 sannadood xabsi ugu jirtay inay soo weerisay maalmihii u horreeyey ee xanuun ama ay ka warantay maalmihii u horreeyey xanuunka COVID-19 ee magaalada Wuhan taasi oo la filayay in lasoo daayo maanta islamarkaana haatan xaaladeeda aan la ogeyn iyadoo ay sii kordhayaan dareenada ku aadan xaaladeeda gaar ahaan dareenkaasoo ay qabaan dadkii u dhaqdhaqaaqayay arrinteeda zanishan ayaa lagu xukumay muddo 4 sannadood xabsiga iyadoo loo haystay eeda la xiriiray in ay mushkilada buunbuunisay taasoo ah eed aan caddayn oo badanka loo adeegsado kiisaska siyaasadeysan waxaanay dhammaysatay xukunkaasi oo ay ku qaadatay xabsi haweenka lagu xidho oo ku yaala Shanghai Ren Qing oo hore ugu ahaa garyaqaan ayaa sheegay in uu la xiriiri kari waayey aabaheed islamarkaana uu dareen ka muujinayo in Zhang la soo dayn doono keliya taa in la dul saaro hannaan kale oo ay gacanta ugu sii hayn karaan booliisku dhegeystayaal qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa nagayntaasi haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawayo dunida kalagan idin leeyahay fiid wacan wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba aan ku bilownay ciidamada Israa'iil ayaa ku sii durkay magaalada Rafah ee koonfurta Qasa hadii shalay xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa u muujiyay sida uu ugu xun yahay howlgalka Israa'iil isagoo muujiyay baahida loo qabo in la ilaaliyo rayidka warbixinaha V O A ka diyaarisay arrintan waxay noo soo koobayaa Xuseen Barre
qiyaastii 300 oo qof oo falastiiniin ah oo bilo ka hor ka qaxay waqooyiga qasa una qaxay koonfurta qasa kadib markii uu amar ka yimid militariga israa'iil si ay uga badbaadaan weerarada ka dhanka ah xamaas ee waqooyiga qasa ayaa hadda lagu amray in ay mar kale guuraan dadkan ayaa u dhaqaaqay dhanka waqooyiga galbeed ee rafax iyo deegaanada ku teedsan xeebta badda mediterranean-ka ee qasa madaxa xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay Volker Turk ayaa sheegay axaddii shalay in dagaalka socda iyo amarada daadguraynta ay keeneen barakac ballaaran oo ku dhacay dad horeba u dhibaataysa isagoo isweydiiyey halka ay dadkaasi tegi doonaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee dalkan Mareykanka in ay muujinayso tallaabadani inaan u jirin qorshe gaar ah oo dhanka Israa'iil ka imanaya kaas oo lagu ilaalinayo Falastiiniyiinta ama lagu siinayo gargaar bini'aadantinimo oo ku filan Mareykanka oo ka taageera hubka Israa'iil ayaa marar badan uga digay Israa'iil duulaanka buuxa ee dhinaca dhulka ah ee Rafah laakiin ciidamada difaaca Israa'iil ayaa sii waday duqeymaha cirka iyo weerarada xadidan ee dhinac dhulka ah madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa hakiyay hub loo dirayay Israa'iil isagoo ka walaacsan in loo adeegsado weerarada Rafah intaasi waxaa sii Biden oo sheegay todobaadkii hore inuu joojin doono hub kale oo weerarada loo isticmaalo oo loo diri lahaa Israa'iil haddii ay qaado weerar ballaaran oo Rafah ah wadahadalladii Israa'iil iyo Hamas ee lagu doonayay in xabad joojin lagu sii daayo 100 ama wax ku dhow oo ka tirsan Hamas ayaa wali hakad ku jira halka ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu uu ku celceliyay marar badan in dalkiisu aanu joojin doonin dagaalka ilaa uu xididada u siibo xubnaha Hamas ee ku sii haray Rafah sida uu hadalka u dhigay halka qaybsanaanta siyaasadeed ee gudaha Mareykanka ee la xidhiidha dagaalka Gaza ayaa wali taagan senatorka madaxa banaan ee Bernie Sanders oo la safan dimuqraadiga ka soo horjeeda habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka ayaa u sheegay warbaahinta NBC ee Mareykanka in Israa'iil ay tahay inaanay helin hal senti oo gargaar military ah oo dhinaca Mareykanka uga taga Sanders ayaa ku eedeeyay Israa'iil in ay qaaday dagaalka dhan ah dadka Falastiiniyiinta oo dhan isagoo ku tilmaamay masiibo sidoo hadalka u dhigay Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa isbarbar dhigay ama isbarbardhig ku sameeyay dagaalkii Israa'iil iyo Hamas iyo dagaalkii labaad ee adduunka isagoo u sheegay NBC in Mareykanku laba bambo oo nuclear ah ugu riday Hiroshima iyo Nagasaki si loo soo afjaro dagaalka isagoo ku tilmaamay duqeyntii Hiroshima inay ahayd go'aan sax ah isla markaana laga rabo Israa'iil inay samayso wax kasta oo ay ku badbaadin karto dawladda yahuuda sida uu hadalka u dhigay.
Adiga ayaa u dhigaystay mahadsan yahay Xuseen Barnoow inala soo codsiinayay warbixintaas. Dhinaca kalena waxaa hoos u dhacay barnaamijyada iyo wiilada cabashooyinka ay sameeyeen qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha dalka Mareykanka xilli lagu guda jiray qalin jabinta oo jaamacadaha iyo weliba iskuulladuba ay fasax galayaan. Wakaaladaha wararka ama ay raahdo wakaaladda wararka Associated Press ayaa warbixin ka soo dirtay mid ka mid ah jaamacadaha dalkan oo uu khudbaddii qalin jabinta ka jeedinayay majaajilista Israa'iil taageera ee Jerry Seinfeld. Waatana haddaba Saara Cabdi Axmed oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysa.
In yar oo ka mid a ardayda ka qalin jabinaysa jaamacadda Duke ayaa waxa ay ka soo horjeesteen majaajilistaha Jerry Seinfeld oo ka hadlay xafladda qalin jabinta gobolka North Carolina axaddii shalay, iyadoo 37,000 ee ardayda ah ay ka qalin jabinaysa jaamacaddaasi ay ka kaceen kuraasta iyagoo ku dhawaaqaya Falastiin xor ah, waxayna isku dareen sawaxda iyo dhawaaqa oorinta. Qaar ka mid a ardayda ayaa waxa ay luulayeen calanka Falastiiniyiinta isugu jira guduudka, cagaarka, madowga iyo caddaanka. Seinfeld oo isagu magaciisa uu noqday in ka badan 10 sano kuwa ugu caansan taariikhda telefishinada Mareykanka majaajilistayaasha, xataa soo jiitay taageerayaal badan barnaamijyadiisa Netflixka iyo muuqaalada TV-yada sida majaajilistayaasha baabuurta iyo helitaanka kofeyga, ayaa xafladda qalinjabinta wuxuu u joogay inuu ka helo shahaada sharafta jaamacadda ay bixiso ee doctorate-ka. Jilaagan iyo xidigan agaasimaha ah islamarkaasina ahaa qoraaga filimka Unforest ayaa si cad u taageeray Israa'iil tan iyo markii ay duulaanka ku qaaday Gaza si ay u burburiso Hamas kadib markii ururkaasi Hamasna uu dilay in ka badan 1,200 oo qof oo Israa'iiliyiin ah koonfurta Israa'iil Oktoobar 7-deedii, iyadoo sidoo kale tan taasi jawaabteeda Israa'iil ay ku dishay 35,000 oo qof oo u badan haween iyo caruur, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Taasi oo aan u kala soocin ayaa la yiri rayid iyo dagaalyahanna toona. Ardaydu waxa ay wax ka bartaan xarumaha jaamacadaha Mareykanka oo dhan, waxayna ka jawaabeen Google iyaga oo xiriyo ka sameystay gudaha jaamacadaha kuna mudaaharaaday. Waxayna ugu baaqeen iskuulladooda inay xiriirada u jaraan Israa'iil iyo ganacsiga taageera iyaga. Ardayda iyo kuwa kale ku jira xarumaha ay mas-uuliyiinta fulinta sharciga u aqoonsadeen inay yihiin kuwa dibadda ka soo jeeda ama laga keenay ayaa ka qayb qaatay mudaaharaadka, waxaana qayb ka ahaa arday ka yimid jaamacadaha Columbia ee magaalada New York ilaa iyo jaamacadda California ilaa iyo midda Los Angeles. Jaamacadda California ee Berkeley sabtidii koox yar oo dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa waxay luulayeen calanka Falastiin iyaga oo qaadaya heeso inta aysan bilaabanin xafladda. Waxaase loo gelbiyey markii dambe dhabarka dambe ee garoonka, sida uu sheegay San Francisco Chronicle. Ma jirto mudaaharaadyo waaweyn oo iska soo horjeeda, laakiinse qaar ka mid ah ka qayb qaatayaasha ayaa ku dhawaaqayay niyajab markaasi. Waxaan dareemayaa in ay burburinayaan kuweena tigidhada u soo bixiyey inay u yimaadaan halkani si ay u muujiyaan uguna faanaan ardaydeena qalin jabinaysa. Sidaas waxaa tiri Ani Romas oo iyadu gabadheeda ay tahay ardayad. Waxaana jira waqti iyo meelo kale oo aan tan ahayn, ayay sii raacisay. Dibadbaxyada axaddii qalin jabinteeda ku soo beegmay ee jaamacadda Duke iyo sidoo kale Durham iyo North Carolina waxay astaan u ahaayeen munaasabadaha xarumaha jaamacadaha ee guud ahaan Mareykanka, halkaasi oo 7 mudaaharaadyaal ardaydu ay dhigayeen kuwaasi oo xarumaha intooda badan jaamacadaha 7 lasoo dhaafay ka sameystay goobo ay degaan, waxaana lagu xiray ku dhawaad 2,900 oo arday ah, ayada oo 57 ka mid ah kuliyadaha iyo jaamacaduhuba la xiray. Kuliyadda Emerson ee magaalada Boston, ardayda qaarkood ayaa waxa ay iska siibeen dharka qalin jabinta lagu yaqaano ee qamiiska dheer ee la xirta ah oo ay markaasi la soo istaageen masraxa. Kuwo kalena waxa ay ku dhejiyeen dharkaasi Falastiin xor ah. Mid ka mid ah haweenka ku dheegeegsanaa kaamirada sida tooska ah dadweynaha ugu tabinaysa xafladda qalinjabinta ayaa waxa ay iska furtay cambuurkeeda qalinjabinta si ay u muujiso cimaamada madowga iyo caddaanka isugu jirto ee dadka reer Falastiin loo xirto kacdoonkooda, waxayna si toosa u soo bandhigtay qaraha gacanta lagu sawiray ee jirkeeda. qaraha iyo cimaamadaasi madawga iyo cadaanka wale labaduba waxa ay yihiin astaamaha lagu garab istaago dadka ku nool dhulalka la haysto ee Falastiin kuwa kale ayaa waxay soo bandhigeen fariimaha kaamirada masraxada intii ay socotay laakiin sabahinta tooska ah ayaa isla markiiba la bedelay aragtideeda oo waa laga leexiyay si toos ah halkii ay haysay gaar ahaana ardayda barnaamijaysay soo waxanka dadka intii lagu guda jiray qodobadaha qaarkood way adkeed in la maqlo xataa hadalka buuq yeeray awgeed jaamacadda Columbia waxaa la joojiyay xafladdii qalinjibinta halkaasi oo kacdoonka ardaydu ay ku dhirigeliyeen kuwa kale xarumo badan oo kamid ah inay kacdoono sameeyaan kuwaasi oo sababay in la joojiyo xafladdii qalinjabinta ay ugu weyneed iyaga oo markaasi door biday shirar yaryar inay qabtaan.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiyeynaysay warbixintaas oo ay diyaarisay wakaaladda wararka Associated Press. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka ilayska V O A oo inoo soo jeedinayo Maxamed Colaad Xasan.
Dowladda Soomaaliya ayaa diyaar garow xoog leh ugu jirta sidii olole cusub oo dagaal ay ugu qaadi lahayd maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya, Brigadier General Ibrahim Sheikh Muhyiddin, ayaa 30-kii bishii April la soo dhaafay Muqdisho kula kulmay taliyaha howlgallada gaarka ah ee ciidamada Mareykanka Colonel David Haskell. Waxyaabihii laga wada hadlay waxaa ka mid ahaa doorka uu Mareykanku ka geysan karo dagaalka ay dowladdu qorsheynayso inay Al-Shabaab ku qaado. Abdirahmaan Yuusuf Al-Cadaala, wasiirka xigeenka warfaafinta ee Soomaaliya, ayaan weydiiyey ololaha dowladda ee dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waa maasan tahay colaad walaalkay adiga iyo dhageystayaashaada aad iyo aad baad u mahadsantiin. Dabcan dowladda Soomaaliyeed oo kaashanaysa shacabkeeda iyo saaxiibada caalamiga ah waxay ku jirtaa dagaal adag oo ay doonayso in dalka ay uga saarto cadawgaas khawaarijta ah oo lagu burburiyo. Dagaalkaas marxalada kala duwan ayuu dabcan soo maray, guulo waaweyn oo runtii taariikhi ah ayaa laga gaaray. Waxaa laga yaabaa dadku kaliya inay indhahoodu arkaan dhulka laga saaray khawaarijta Shabaab ee lagu xoreeyay, laakiin guusha taa ka sii weyn ama aan muxuu ka dhicin waxay tahay awooddoodii runtii sida loo wiiqay oo aad og tahay in taasi ay saameyn weyn iyo isbeddel weyn ku keentay oo aad ay hoos ugu riday dhibaatadii ay dadku u geysan jireen, hadday tahay magaalada caasimada ah, hadday tahay magaalooyinka kale waaweyn ee dalka oo dhan. Oo runtii guud ahaan dagaaladii iyo weeraradii iyo qaraxyadii iyo dilalka ay geysan jireen ay aad iyo aad hoos ugu dhaceen, maadaama awooddoodii dhaqaale iyo toodii sirdoon iyo toodii ciidan intaba aad iyo aad hoos loogu dhigay iyo propagandadoodii intaba. Marka dagaalkaas runtii guul weyn baa laga gaaray, Ilaahay baa ku mahadsan guushii laga gaaray, haddana waa la sii wadayaa. Qorshaha dowladdu waa in la wado dagaalkaas oo la dardargeliyo inta qof khawaarij ah laga weynayo dalkan oo guud ahaan laga ciribtirayo. Marka dadaaladaas dee qorshe dabcan saraakiisha militarigu ay dejiso ayuu ku socdaa, iyaga hadba sida ay u kala hormarinayaan iyo sida ahmiyadaha ay u kala siinayaan iyo qaabka ay u wadaan markasta qorsheeya. Marka dabcan muxuu ahaa dadaalada hadda socda waxay ka mid yihiin dadaaladaas dagaalkaasi wuxuu ka mid yahay qayb ka yahay dagaalka khawaarijta lagu ciribtirayay, wuxuu waafaqsan yahay ballanqaadkii iyo go'aankii madaxweynaha qaranka mudane Dr. Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaana rajaynaynaa insha Allahu ta'ala in nimankaas cadowga la ciribtiro, dalka laga saaro, jidkeedii baan haynaa, rajadeedii baan naga hor muuqataa.
Hawlgalka ay qorsheynayso dowladda Soomaaliya ayaa ku soo caadaya xilli ay dowladdu soo wajahayaan caqabado waaweyn oo ay ka mid yihiin waqtiga bixitaanka ciidamada ADMIS oo soo dhawaaday iyo dowladda Ethiopia oo ciidamo qayb ka ah la dagaalanka Al-Shabaab ay ka joogaan Soomaaliya oo hadda khilaaf siyaasadeed oo xoogan u kala dhexeeya dowladda. Cabdiraxmaan Yuusuf Al-Cadaala ayaan weydiiyey sida ay u arkaan caqabadaha waaweyn ee dowladda horyaala.
Annagu dabcan qolo kasta xaaladeedii la macaamilaysaa oo ay la falgalaysaa, annaga shaqada noo taallahay waa inaan dalkeenna xasilino, waa inaan burwaaqayno, waa inaan siyaasadiisa iyo amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo adeegiisa bulshada intaba hagaajino. Dabcan arrimahaasna waxaan ku maareynaynaa hadda waxa weeyaan aragtida madaxweynaha ee ku salaysan in Soomaaliya laga dhigo dal amni ah oo khawaarijka madax bannaan. Jihada runta ay Soomaaliya u socoto oo runta ahina waa halkaas. Marka runtii Soomaaliya caqabadaha aad xusoo dhaniyada oo ay jiraan, haddana mustaqbal aad iyo aad u ifaya ayaa ka hor muuqda. Dagaalka khawaarijta dalka looga saarayaahi waa u fure guulahaas oo dhan, waana siyaasadda iyo muxuu aha aragtida madaxweynaha ee ku saleysan haddii aan khawaarijta laga adkaan in aan riyooyinka Soomaaliya oo dhan la rumayn karin oo aan la gaari karin.
Sida uu sheegay Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, wejigii hore ee dagaalka dowladda oo gacan ka helaysay maleeshiyada qabaailka ayaa sida dowladdu aaminsan tahay kusoo dhammaaday guulo waaweyn, inkastoo ay dib u dhacyo jiraan oo Al-Shabaab ay kusoo noqdeen meelihii laga xoreeyey qaar gobollada Hirshabeelle iyo Galmudug. Cabdiraxmaan Sheekh Yuusuf Cali Caynte oo horey u soo noqday wasiirkii iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya, haatanna ah isku duwaha guddi uu madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud u xilsaaray arrimaha madax bannaanida dhuleed iyo qaran ee Soomaaliya, oo toddobaadkii hore nagu soo booqday xafiiska V O eda ee Washington, ayaan wax ka weydiiyey dagaalka ay dowladdu qorsheynayso iyo caqabadaha jira. Waxaan ugu horeyn weydiiyey casharada ay dowladdu ka baran karto dagaalkii ay hore ula gashay Al-Shabaab iyo qaladaadkii dhacay.
Waxaas leeyahay dadka arrimaha militariga iyo ciidamada ku takhasusay ayaa waxaa laga rabaa in ay qiimeyn dhabar ku sameeyaan khaladaadkii dhacay. Dabcan khaladaad ayaa dhacay, khaladaadkaasna waxay keeneen in howlgalkaas guulo horta waaweyn oo la taaban karaa laga gaaro oo Al-Shabaabka meelo waaweyn laga saaray, meelaha qaarna sida la rabo looga ma saarin, meelaha yaryarna waa ku laabteen. Marka in casharadaas horta si fiican loo daraaseeyo, weliba dadka takhasuska u leh ay daraaseeyaan, kadibna wax lagu dul dhiso casharka. De horta ugu muhiimsan waxay tahay cadowga aan la dagaalayno Al-Shabaab la yiraahdo waa cadow abaabulan, diyaarsan, haddana meel dambe u carar aan lahayn, oo diyaar u ah in uu ku dhinto isdifaaciisa, sababtoo meel dambe hadda maarata uu sii cararo dambe jirto meel kastoo laga soo qabsaday. Marka de horta inaan cadow markaad la dagaalamaysid qof dhimashada soo raadsanaya iyo adigu horta inaad noolaatid, laakiin ninka cadowgaaga aa soo disho horta waa kala duwan tahay. Mindsetka iyo qof walba meeshuu ka ambaqaadaya ayaa kala duwan. Taa horta marka waxaan isleeyahay waa arrin cashir koowaad oo muhiima. Waxaa kaloo loo baahan yahay dabcan meelaha qaar guulo waaweynaa laga keenay, tusaale ahaan ciidamada oo militariga ah oo dowladdu ay leedahay iyo ciidamada deegaanka difaaca la yiraahdo, dadka qaarna macwiis leeday u yaqaaneen wada shaqayntooda runtii waa lagu faa'iiday. Marka in cashara laga barto iyadana maxaa laga soo kordhin karaa dhankooda kuwan maaragtay difaaca deegaanka la yiraahdo, maxaa sidee ayagii ciidanka laisu dhexgelin karaa, waxaasoo dhan in layska wareysto iyadana muhiim ay la tahay.
Ugu dambeyntii, haddii weeraradan ka dhanka Al-Shabaab iyo howlgallada la qorsheynayo oo dowladda taageera Maraykanka iyo cidolba ugu raadinaysa maalmihii u dambeeyey, haddii uu guul dareysto maxaa noqon karaa mustaqbalka military iyo midka siyaasadeed ee Soomaaliya, adoo barbardhigaya wixii ka dhacay dalka Afghanistan?
Dabcan de Afghanistan iyo Soomaaliya waa laba dal oo aada u kala duwan oo labada kooxood oo ka dagaalamaysana dabcan shaqo isku maalahan, oo Taalibaan wuxuu ahaa jabhad hadafkeeda iyo ujeedadeeda ay ku eg tahay Afghanistan, doonaya inay Afghanistan ka taliyaan ciidanka ajnabiga oo joogan ay ka saaraan, hadafkooda intaasu ayuu ahaa. Cid kale iyo dal kale oo ay duulaan ku yihiinna ma jirto. Meesha Shabaabku aad uga duwan yihiin oo ay leeyihiin adduunka oo dhan aan xoreynayna, adduunka oo dhan gaala haysataa iyo wax lamid ah, marka horta aaday u kala duwan yihiin labada maarkino dal iyo duruufaha ay ku kala jiraan. Laakiin khatar waa jirtaa ah in haddii howlgalka hadda la qorsheynayo bilaabidiisa inta la qaado, natiijada la rabo ay la heli waayo ah in laga adkaado Shabaabka, gaar ahaan gobollada hadda maaragtay Hirshabeelle iyo Galmudug ah meesha laga dhul bilaabay lagu adkaan waayo, dee dabcan arrintaas culays amni oo weyn ayay dalka u keeni doontaa. Culayskaasna xataa saameyn uu ku yeelan doonaa dowladnimadeena, xasiloonida dalka, xasiloonida gobolka oo dhan. Dabcan dee saad u ogtahay saaxiibada Soomaaliya ay leedahay oo Maraykanku ugu weyn yahay oo xagga amniga gacanta naga siiya, ma ogolaan doonaan in Shabaab dalka Soomaaliya oo dhan wada qabsado, sababtoo taas waxay khatar istaraatiiji ku tahay xataa Maraykankay ku tahay, dowladaha dariskay ku tahay, dadka Soomaaliyeed ay ku tahay, cid walbay ku tahay. Marka laakiin waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in howlgalku uu noqdo mid runtii guul keeni kara insha allah.
Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, wasiir ku-xigeenka warfaafinta Soomaaliya, ayaan isnaha weydiiyey haddii ay jirto rajo laga qabo in Al-Shabaab lala hadlo iyo halista ku iman karta taageerada dowladda ee beesha caalamka haddii Al-Shabaab ay dowladdu ka adkaaweyso.
Qaybta hore, haddii aan aado, horta waxaan rabaa inaan dadka Soomaaliyeed iyo adigaba idinla wadaago, khawaarijta Al-Shabaab ma ahan koox siyaasadeed oo leh hogaan siyaasadeed iyo ajenda siyaasadeed oo la yaqaano oo wada hadal ay ka geli karto. Ma ahan koox leh qaab dhismeed u saamaxaya inay wada hadal gasho oo go'aamo ay gaarto. Dabcan hoggaan go'aan gaari kara oo taladooda ay go'aan ka go'do malaha ajende la yaqaan oo laga la haajoon karo malaha ismaamul iyo nidaam u saamaxay inay go'aamaan waxa ka gaaraan malaha kooxdani waa koox ku wada joogta ee faldambiyeedyada kaliya ay galaan mana jiro mid kamida oo awooda inuu negotiation ka galo ama wada haajood ka galo ee muxuu aha faldambiyeedkaas lagu aababiyay oo ay ku aabowsan yihiin mid kasto oo isku daya inuu ra'iis siyaasadeed keeno ama aragti siyaasadeed keeno ama uu su'aal ka keeno habdhaqanka xun ee kooxdana waxa u furan kaliya inuu ama cararo ama la dilo marka horta marka waxaan rabaa inaan maskaxda dadka Soomaaliyeed sidaas inay u fahmaan marar badan oo horjoogayaashoodii ay isku dayeen inay su'aal ka keenaan sida kooxdu ay u dhaqmayso in la laayay ama ay soo baxsadeen kuwii isku dayay inay muxuu ahaa sidaas yeelaan muxuu ahaa oo qaar badan oo kamid ah gacmooda ay ku dilaan qaarna ay isaga soo tageen kuwa kalatana muxuu ahaa ay ku dhinteen falalkii xumaa oo ay ku jireen oo faldibiyeedii ay ku jireen marka horjooga ka tirsan khawaarijta shabaab oo awooday inuu wada hadal siyaasadeed gala ma jiro horjooga ka tirsan kooxda oo ajenda siyaasadeed oo kooxdu ay leedahay oo negotiation uu ka geli kara yaqaanaahina ma jiro marka taasi waxay runtii meesha ka saaraysaa hadallada dad badan lagu siro ama isbarbardhigyada kooxo kale oo adduunka ka jiray oo aan wax dabeecad ah oo kooxdan ay wadaagaan aanay jirin lagu khaldamayo mararka qaarkood waa taas tan labaad dabcan dowladda Soomaaliya iyo adduunka marka la fiiriyo culaado wixii la soo maray waxaan arkaynaa waxay tahay kooxda in laga adkaanayo waxaan arkaynaa waxay tahay in kooxdu markii ay gaartay meesha ugu sareysay waxay ahayd 2011kii intii ka dambeysay way hoobanaysay way degaysay way burburaysay beddelkeedana dowladnimada Soomaaliyeed baa soo kacaysay oo soo awoodaysanaysay oo soo xoog badnaanaysay kooxda laga yacni fursada ah ama laga adkaan waayaa annaga noo muuqato ilaahay baa wixii dhacaya garanaya laakiin wax muujinaya ama indication is muujinaya in kooxdu ay adkaan kartaa haba yaraatee ma jirto
meelaha dawladdu ay qorsheynayso in weeraradan cusub ay al-shabaab kaga sifeyso waxa ka mid ah deegaanada ay kooxdu weli kaga sugan tahay galmudug wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdishiiqo oo qadka taleefanka ee gobolka kula xiriiray ayaa aaminsan in al-shabaab looga adkaan karo wajiga soo socda ee dagaalka dowladda
dagaalka lagula jiro shabaab oo runtii guulo badan laga gaaray deegaano badan oo muhiim ah na laga qabsaday galmudugna ay si buuxda u hawlgashay waxaan aaminsanahay inuu joogo gabadhu waxaan aaminsanahay in maanta aanay aboonin in la isweydiiyo ma laga adkaan karaa iyo sidee la yeeli karaa shabaab waa laga adkaaday waa laga saaray deegaano muhiim ah hadda waxay ku dhuumaalaysanayaan deegaanahowda magaalooyinka guud ee galmudug saldhig la yaqaano oo ay ku leeyihiin oo maanta loogu hagaagay ma jiro waxay ku shuftaynayaan abaqaab jabhada ugu nool iyo dhulka hawdka ah ciidamada dowladduna mar kasta waxay diyaar u yihiin inay meeshay galaan uga daba tagaan ciidamada ka socda dadka deegaanka oo kaalin ugu muhiimsan ku lahaa dagaaladii lala galay shabaabna weli sidii bay diyaar u yihiin dowladduna sia la socotada halkaas ciidamada jooga waxay u samaysay dalaaqsiin iyo dhiirigelin iyo kala bedelid maalmihii ugu dambeeyo arrintaas la soo afjaray ayaa lagu jiraa sidaabaan aaminsanna
sidaan ogsoonahay ciidamada dowladda Soomaaliya diiwaan gashan maaragtay mushaarka qaata ee xuquuqda hela oo ah ciidamo isku toosan waxa barbar socda Malaysia beelaha oo iyaguna dagaalamaya oo dagaalka dowladda ku taageeray dadka qaar arrimaha amaanka Soomaaliya oo durasa waxay leeyihiin Malaysiada oo la hubeeyo oo la xogeysta waxay halis ku noqon karaan dowladnimada iyo amaanka adigu fikrad ahaan maxay kula tahay in Malaysiyaadkan ay hubka u qaateen oo ay u dagaalamayaan oo ay diyaar ugu yihiin weli inay dagaalamaan
waa sax xuquuq ay maanta qaataan oo lagu tushan karo oo buuxda ay ma jirto laakiin waxaan aaminsanahay xuquuqda waxaa ka muhiimsan maanta inay ayaga laftooda isfarayaan kuna madax bannaanaadaan noloshooda iyo cidda ay la tacaamulayaan runtii deegaanadii laga xoreeyay shabaab dadka ku nool ayaana tusaale wanaagsan maanta u ah marka waxaan aaminsanahay dadka ciidamada deegaanku ma ahan waxay mushaar ku rabaan laakiin intaan ognahay annagu ka galmudug ahaan iyo ka federaal ahaanba waa jira runtii dareen lala garab istaagay horena loola garab istaagay haddana loo qorsheynayo madaxda kala duwan ee heer istaadiyaadadala mar walba way dhiirigeliyaan oo ay u tagaan u sheegaan inay waajib laba horaana tahay in dhulka la xoreeyo marka wax kasta waxa ka weyn hadafka oo ah in shabaab laga saaro iyaguna ay u xorodaan
ciiduna sandigeetiyal ku soo dhawaada barnaamijka toobadlaha ee caweyska dadab kaas oo idin kaga imaanaya laanta fa Soomaaliga VOA xidhiidhka xariga dadab barnaamijka toobadba waxaad ku dhigaysataan labada mowduuc ay ugu hadlayeen tabadan yiin bishriinka ku nool xariga qaxootiga iyadoo dhageystayaasheena dadab iyo deegaanada ku xiran ay si toos ah uga dhageysan karaan idaacadda FM-ka VOA dadab ee ka soo gasha muujada FM-ka hal ibir lix dhibic toban oo megahertz barnaamijkeena waa qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid noqon doona qaxootiga ku nool xariga dadab oo sheegay inay baahi badan u qabaan xafiisyo ay u gudbiyaan cabashooyinkooda ku aadan adeega gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xariga iyadoo inta badan qaxootiga si toos ah aysan u geli karin xafiisyada hay'adaha samafalka sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhalinyarada wax ku bartay xariga dadab oo dowladda Soomaaliya u diray fariin codsi ah kambar ruuxmintii shaqsiga oo talabaadkan marti ku yahay gudoomiyaha kaamka xayar dheera oo ka warbixin doona nolosha qaxootiga iyo cuntiyada ka jirta guud ahaan xariga dadab ee gobolka Waqooyi Bari. Barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigu waa Cabdisalaan Axmed oo sidoo kale hoggaaminaya ku yimid gargaarka la siiyay qaxootiga ku jira dhaab iyo kaakuma tan iyo dhamaadkii 2019 iyadoo deeqbixiyeyaasha caalamiga ay sheegayeen in dhaqaale xumida dunida ka jirto ay hoos u dhigtay taageeradii lagu caawin jiray qaxootiga caalamka gaar ahaan dhaab oo saldhig u ah qaxooti fara badan oo ka soo kala jeeda dalal kala duwan. Qaxootiga oo daruufo xoogan wajahaya xilligan ayaa sheegaya in aysan haysan xafiis si toos ah ay u gudbiyaan cabashadooda ku aadan baahiyaha ay u qabaan adeega hay'adaha samafalka waxaana qaar ka mid ah qaxootiga ay sheegayaan inay rafaad badan u maraan adeegyada ay uga baahdaan xafiisyada ku yaala gudaha xariga. Waa kuwan qaar ka mid ah qaxootigaasi oo u hadlay barnaamijka caweyska dadab.
Maalinta Jimcaha ayaan qaatay raashinka, waxaa la yidhaahay manifestka maxal dhijir kaarka uu ka jajalan yahay kaarka soo bedel kaar bedelaadi markaan tagana waxaa la yidhaahay kaarkaada 12 waa 10 le marka waa murmad ee arayay la yidhaahay waxaa la yidhaahay manifest 12 keen maadaama manifest aad haysanin manifestka markaan tagana waxaa la yidhaahay maama network malahan waan soo noqtay kaarka 12 la liiga jooy laakiin kaarka inuu hadda doorka dambe raashin aan ku helay in kale allah waclam waan iska taaganahay aan taaganahay meel aan ku toos aan kaarka inaan ugu saxay inuu qaltay aan ogaadana malaha xafiiska markaan tagana DRA aad haydaan DRA ugu soo celisay faameela u toosana ma ka saayay manifest ma haystay kaarka inuu iga qaldan yahay inuu saxay yahay meel aan ugu toos aan ka sii
waa tahay bal ka waran muhiimadda uu ku leeyahay manifestkaas aad sheegtay inuu ka maqan yahay
manifestka ilmaha markay iskuulada tagaan waxaa la leeyahay manifestkeena manifestkii asaga ahaa ma haystay marka muhiimad badan buu leeyahay haddii kaarka ka dhumo manifestkaas aad raashinka ku qaadanaysaa marka intaas muhiimad badan buu leeyahay kaarka oo maxal ii jira aan manifestka ugu baahanno
waa tahay goob gaar ah oo dabcan qaxootiga cabashada ay ku gudbiyaan iyo baahiyaha qabtaan ma jirtaa
wax aan garanayna ma jirtaa nidaam maaho inaan garanayna ma jirto xafiisadan oo mula hordhoon yahay dad walba ni walba ku hordhoon yahay
waa tahay maxaad marka ka codsanaysaan hay'adaha samafalka gaar ahaan UNHCR
inaan maxal ii jira meel nolo sameeyo oo nala ogaado qof walba xafiiskiisa la tago si sax loogu adeego noola adeegaan u baahanno shaqada la qabanayo inay noola sheegaan u baahnaan leen intaan baabada ku aan baabiin sida hadda ilmaha oo kale maarafeeska macnaha kaar bedelka wax walba inay waqti iyo sar noola yeelaan baahan hooyooyinka ilmaha ka dayacan yihiin oo quraacanin baanahay oo meeshaas ka fadhiyo
sheekh Ismaan Cabdiwaali yiraahdaa harada dhagax liyaan hadda ilmaha aan deganahay kaar afraala ah ayaa hadda maasay wuxuu iga jiraa in ifto marka islaantii kaarkaas maxay ahayto in madax ka ahayd ay oo hoggaaminaysay way xanuunsantahay iga xanuunsato dhimirka maasay ka xanuunsatay marka sidaas daraadeed insha allahu tacaala kaarki wax soo qaaday male aniga nin obay hoo waaye la baanahay oo 70 jir ah marka sidaas daraadeed dib aan maasay la soo koobi karin ayaan maasay daadeed la imaayo meesha ay naga haastaa baan dibanahay ilin aan tagnayna ma ka geli karno maxayse si aan ku galaynina malaha
waa tahay kaarkaas bal ka waran waxyaabaha kaaga xiran maxaa ka mid ah adeegyada ah
raashinkii biyihii alxamdulillah ayaa iga xiran marka sidaas daraadeed haddii la'aantoodan lama noola karo
waa tahay marka aad tagtay goobta raashin bixinta oo lagu yiri kaarkan qofka hoggaaminayay ha yimaado bal maxaa dareentay maadaama hooyadii hoggaaminaysana ay xanuunsatay raashinkii aad u baahantiin
haddii maalsay dhibaato xoogan ayaan dareensannahay maxaa yeelay ciyaalkii raashin la'aan baa hayso biyo la'aanta u dheer marka raashin la'aan lama noola karo waaba noolashii haddee marka aad iyo aad caliili ahaan ayaan dareemayaa anigoon socod karinoo haddee ifutuudii markaan aadana lacag haddee aan ku aado hor iyo gadaal aanan heli karin marka dhibaato weyn baan meeshaas aad iyo aad maartay naga haystaa xafiisi ah iyada waan booqday marka yacnii wax weeye ilin kastaba ee muxuu aha meel asigelin karta malaha xafiis kastaba wuxuu leeyahay xafiis kastoon tago wuxuu leeyahay laabo waxba ee muxuu aha hadda maxaa lagu qaban karo male biri soo laabo saadama soo laabo biri soo laabo saadama soo laabo haddee waaba laga baxay raashinkiiba waaba saasaa laga baxay waa way dhaafay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari inta badan qoysaska qaxootiga ah ayaa sheegaya in culayska ugu badan ay u maraan warqadaha dhalashada caruurta iyo cillado ku yimaada maanafayska oo muhiim u ah qof kasta oo qaxooti ah waa tan saare maxamed cabdi oo arrimahaasi ka hadashay fariin codsigaana u dirtay hay-adaha gargaarka
walaaba dhibaatada aad u badan baa jirta dhibaatada aad u badan meel walbay naga saameysay hadday tahay wax annaga noo dhexay horta hay-adihii oo noo dhexay horta quman oo noo dhexay ma jirto annaga subixii waa soo yacna albaaban iyo intaa imaanaa hataa gux intuu noo soo baxna dhaawar waxaas maanta ma jirtee qof walnoo xafiiska nooga soo baxa ma jirta annagii ejika irtaaga waa sortaagana wuxuu leeyahay shaqa ma jirta iska baxa warwalaa wax intaa dantaasaa rabee maya iska bax sharci baa jira qaxootiga laga qaato alien la dhaha sharciga alienka la dhaho waxaa laga yaabaa qofka markuu inta ka baxo o dhadhaabaadayaga inuu askariga leeyahay letcrim bulisho sharcigaada keen diyaare markaa imaata waxaa lagu leeyahay wax shaqaba ma jirtaba maba jirtaba meesha waa la shaqeynaya laakiin wax hadda oo weyn oo dadka loo qabanayo male qofkii hataa dhadhaab kasoo danaysan laha maxagardhada teglaa ma tegi marka anaga aad baa u dhibannahay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dadka mas-uulka ka ah ilaahay subxaana wa tacaala ummada inay uga baqaan dadka xafiisyaha jooga oo yuanta nooga shaqeeya waa dad soomaaliyeed hay-adahoo dhan jooga meesha raaha joogaan anaga waayo markaan xafiis kasta oo xaryaha qaxootiga kamid marka hor istaagno qofka lamarwana waar maana waa qof soomaali ah oo luuqadda anagana ka saar waxaan ka codsanaya si naxariisa weliba waa ka codsanaya inay dadka si sharaf leh ay u qadariyaan oo qofka gudaha shaqadiisa ee ka jirto la dhahay walaalow adiga maanta shaqadaadaa jirtaa ee inta istaag qofkaysa u jirin si daacinnimo ay dhahan walaalow adiga maanta shaqadan marid gurigaada aad dad baa ilmo ku darrabo aniga hadda kula hadlaayo cunug 4 sano dhalama haastaa inkaar igu jirin hataa dhalasho ma haasto saaka musiib waa ber waa soo kal lahaa intaan imaadaa ilmahay qurac ma soo karsado biyo ma dhaansado xagga biyaha naftirkooda ka dhibanna 3 ber 4 ber biyo ma cabno meela u dabacowna ma naqaano xafiis kasta albaabsi garacan hata haddaan gudaha gelleen maba geli karnaba gudaha marka olaa arrintaas aad u dhibka dhibbadan yaan haasata
waa tahay maamulka xeryaha iyo dabcan hay-adaha samafalkaba fariinta aad u jeedinaysa maxay tahay
fariin aad u badan baan u jeedinayaa dadka horta mas-uuliyiinta oo xeryaha qaxootiga mas-uulka ah waxaan leeyahay nima yahow dadka aniga mas-uulka ah ama jeerma ha ahaado ama shagshan ha ahaada ama gubdoomi ha ahaada ka ugu yar ee washmeenka tuubada furaheeda hay waa maxaa mas-uul waa dadkaas waxaan leeyahay dadka shacabkiina inagaad mas-uulka ka eedeen way dhiboodeene dhibka ay ku dhiboodaan wax ka qabta oo xafiisyaha iridooda imaada oo wixii shaqo ka jirin warqado oga qaada ka war waxaas ma jiraan halogeen dhaha xagoleemo waa yeela arkaysaa oo salaadii soo kalahay waxay leeyihiin ooye maxaad rabtaa gaar ma qaadan kari dameyn baan rabaa waxaaleeyahay gudaha markay shimaama ma jirtee soco marka dhibaatadaas badan baa jirtee hay-adahan maata hay-adaha waxaan ka codsanaya si naxariis looga codsanaya dadkan wixii aan loo shaqeynayna oon korba ka imaan looma shaqeynayo laakiin wixii shaqadooda ee jirto shaqadooda ee joogta si toosahna loogu shaqeyn anaga oo yoo baabanahay waa dhibannahay meel kastaan ku dhibannahay raashinka meeshaan ka qaadana mawrdidana laga siiyo aan ku dhib
aad bay umaadsantahay taasna waxay ahayd saare maxamed cabdi oo ka mid a qaxootiga ku nool xeryaha oo noogu warantay gudaha xeryaha qaxootiga ee dalka kenya dhinaca kale mid ka mid hogaamiyaasha xeryaha ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha sababay culayskan ay qaxootiga ka cabanayaan waa kan cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha kaamka dhagaxley oo arrimahaasi ka jawaabaya cabdulaahi inta badan qaxootiga waxay dabcan cabasho badan ka muujiyaan hay-adaha arrimahaasi xal inaad u raadisaan ma awoodi weyseen
horta adeega hadda hay-adaha ay qaxootiga ay ka helaan inta badan 3 meel ayay khusaysaa meesha oo DRS qodobada dawladda Kenya oo Department of Refugee Affairs la dhaho UNHCR WP saddexaad oo muhiimsan waxa aan kala waa iska mataanay waa iska adeegyo iska yar waa iska asaasi ah ee adeegas saddexda sayidood WP ay wadooday waa la garan waa qol raashin bay ku shaqaleeyahay waxa UNHCR ay soo cadeeyso qaxootina soo cadeeyso ay raashin siinaysa ama ayda uu yaraa samobso ee raashin soo yeesan maasi dibku ku jira oo UNHCR ee DRS marka waxaad arkaysaa usaad ogtay dhaatada waydan danba sanadka baan soo dhaafnay dhamaadkiisii dhaatada waxa lagu wareejiyay dawladda Kenya maadaama dawladda Kenya lagu wareejiyay oo uleysa fara badan baa imaaday usaad ogtay waxa jiray dad baahana ah oo kaarar la siinayay dad waxa jiray fara badan oo kaarar ka xirnaa taas waxay sababtay markii isku dhacaya fara badan inay bacsanaan fara badan in dhaatada systemkeedu ku dhaco marka qolashaas ay iska jiraan maad fahmi kartaa meel marka laba hay'adood isu dhidhiibkoodi yar qaxooti inta badan ku rafaasay tusaale ahaan proof of registration marka aad raadiso iyo aanad u tagtay ku dhidhiirasaad DRS marka aad u tagtay ku dhidhiirasaad UNHCR marka qaxooti ma taqaanay isu dhidhiib fara badan ayaa ka jira inta wax badan aan ka hadalnay waxaan rajaynaynaa insha Allah DRS maadaama shaqada ayda ay la wareegtay in hadii caqabadaha hadda taagan oo dadkan farood ay leeyihiin laga gudbo in arrimahaas ay fududaan doonaan ayayna shaqadu ku cusub tahay oo mataqaan DRS shaqadu way ku cusub tahay fara badan baa ayaa sabab u ah in mataqaan wax badan ay istaamaan dadka population vastaida ee dadka Soomaaliya oo taqaana oo meesha mataqaan nidaam la raaci lahaa dadka aan nidaamka ku qanacsanayn oo mataqaan xagga ka wareeg inta badan dhaqanka Soomaaliya aad ku taqaanay baa inta badan ya jiro xagga ka wareeg inta gagal xagga kagal marka qofkii shaqaalaha hadii la wareeriyo oo 12 meel laga soo galo wax badan baa laabay
aad u maasiinay kaasna wuxuu waa gudoomiyaha xarada dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan Gedow oo u waramay barnaamijka caweyska dhaab oo si toos ah idin kaga imaanaya laanta afka Soomaaliga ee VOA waxaad ku soo maqashay ku yin kala waxaysalay ku aadan sawirka qaxootiga balse minkaad ku wareejiyo saaxiibkay Axmed Cabdullaahi Jaamac oo suudaha ugu soo noqonayo nagu soo tabiyo barnaamijka qaybiisa kale
Mahadsanid Cabdisalaam Axmed dhageystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhaab oo aad ka dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA waxaanu barnaamijka si toos ah kaga imanayaa xiriyaha dhaab ee gobolka Waqooyi Bari ee Kenya ku soo dhawaada warbixin kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xiriyaha qaxooti oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhaab ee toddobaadkan waxa ka mid ah qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan u martin noogu yahay Khaliif Dhowow Jeelle gudoomiyaha xeerada xagardheer oo aan ka wareystay saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray qaxootiga oo la joojiyay laga bilaabo bishan May waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhalinyarada xiriyaha qaxootiga ee dhaab oo ka hadlaya baahida ay u qabaan inay helaan waxbarasho heer jaamacadeed baaqna u diray madaxda dowladda Soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhageystayaal xubinta shakhsiga hay'adda WFP ayaa qaxootiga ku nool xiriyaha dhaab ku wargelisay in laga bilaabo bishan May lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray laga joojiyay iyadoo hay'addu ay tallaabada ku macnaysay dhaqaale la'aan iyo inay deeq bixiyaashii ka weyday miisaaniyaddii ay ka heli jirtay gudoomiyaha xerada xagardheer Khaliif Dhowow Jeelle oo aan arrintaa ka wareystay ayaan uu horeyn weydiiyey saameynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagta laga joojiyay
lacagtaas saameynteedu aad bay u badan tahay sababtoo ah qaxootiga waxa uu ku noolaayo keliya inay ayada tahay baan ognahay annaga haddii intaana haddii laga jartay waxaa dee rajo oo jirtay oo malahan anagu saan qabno qaxootiga laga tegay oo laga guuray buu weegyahay
lacagtaasi maxay qaxootiga uga dhignayd kaalin noocee ah ayay kaga jirtay nolosha qaxootiga aday faahfaahinay
kaalinta koowaad bay kaga jirtay sababtoo ah waxa kale la qaato waa moorji moorjiina dadka inta badan maba danayaan mala xumaan moorjiina si kale xataa moorji dhimatay oo waqti dheer taalay baa weeyaan marka koow lacagtaasa ka ah lacagtaayadeedna waa la gooyey weliba si degdeg ah baa loo gooyey aanan filaynin sababtoo ah lacagaha ayaga ah waa lacago mataqaanayo in badan la rabay in dadka loo sii diyo xitaa haddii la jaraayo sababtoo ah jeeman fara badan iyo dadkii islaxgalkii iyo dukaamadii iyo wixii oo dhan baa madaxa iskula jira maanta waa arrin dhibaato weyn leh annaga oo kulli hadda qaxooti haddaan nahay wixii aan hadda qaxooti u qabnay aan lahayn bal aad ku siinigaataa intii waddankiina ka hagaagayo rajabeel baan ku suganahay rajabeel sababtoo ah lacagtaas wax laga maarmi karay maaha dadkii waa ku noolaa ummadan wax kale ba qaadin ba jirtaayada kaliya ku nool dadka ayaga marka ma aqaan hadda meel aad ilaahay baa u maqan
dadku waxay qaadin jireen deemo waxay saarnaayeen dukaamo ee beel lacag deemo si qaadin jireen bishanba waxay staayay deemo iyo macaamilkii maadaama bish soo socota lacag jireen nolosha dadka maxay arinta saameyn ku yeelatay siyaasada dadka xaaladooda hadda
dadka ayaga xaaladoodani yahow waa bariga dhexe xaaladdaas anagu ma qiyaasi karnaan ku yiri sababtoo ah haddii qof aan wax kale haysanin intuu qaadanayna laga goostay haddii ilaahay baa u maqan cid kale u maqan ma garan karnaa anaga deemihi waa la joojiyey deemaha la joojiyey iska badaaya lacagtii qabeen baa loo haystaa lacagta ay qabeen baa loo haystaa sababtoo ah deen buu qofkii soo qaadanayay lacagta laga sii jirayay wax buu soo qaadanayay waa laga sii jiray dad baa 70,000 lagu leeyahay dad baa 100,000 lagu leeyahay dad baa 50,000 lagu leeyahay dad baa 20,000 lagu leeyahay wixii wax wareeganayay ee lacagta ayada ay dadku ku noolaayeen rajana laga qabay in lagu sii noolaado dukaanlahana uu ku bixinayay deenta qofkii kale ay wax soo qaadanayeen oo rajo ka qabay inuu baasha ay u taagan tahay wax ku soo qaato haddii wixii baa go'ay marka wixii haday go'aan cid kaloo meel ku tiirsan kale mooyaane iyo cid dibad loo jiday iyo cid hanti kale lahayd waa goonideeda laakiin dadka ku noolaa shaqsi dadka badanaaba ku noolaa ayada saarnaa rajo ma laha ilaahay unbaa u maqan cid kaloo u maqan ma leh
haddii waxaanu ay muddo sii socdaan dadka noloshoodu sidee bay noqon kartaa bay kula tahay
qaxootiba ma jirayo wax qaxootiba jiraanoo ilma aha sababtoo ah qaxootiga inta yare lagu noolaa waa intaa waagii hore bur baa la bixin jiray bariis baa la bixin jiray waxba waaweyn baa la bixin jiray saliidda oo badan baa la qaadan jiray saabuuntaa la qaadan jiray hadda saabuun ma jirto bariiskii ma jiro bur ma jiro moordi angegan iyo waxaa la qaadanayaa halayaroo diir ah iyaroo saliid ah intii lagu kabaayay oo dadka ay hadduu qofka maanta masalan 5,000 oo shilin ay ugu soo dhacdo 5,000 oo shilin meel kale uu ka helo wuxuu soo qaadanaya haafka bariiska iyo haafka sokorta iyo wixii kale wuxuu raadiya iidaan bay ahaan lahayd hadda ma jiraan wixii waa go-in marka ambuladaas oo angegan baa meesha taallo haddii taasna cid aragtay unbaa aragtay cid haweynaysa cunitaankeeda lama arkaan umalayna cidii naf u geysay waa goolideeda
ma laydiin sheegay hay-adda WFP oo lacagtan bixin jirtay ma idiin sheegtay sababta kaliftay inay lacagta nafkabista ama maaragtay dadku ay ku noolaayeen inay si dhaqso ah loo gooyo waxa kayna ma idiin sheegay
waxaynagu yidhahdeen markaan su-aasha weydiinay WFP waxay noo sheegeen in walooyinkii lacagta bixinayay oo doonaaska loo yaqaana ama deeq bixiyaasha ilaahay baa deeq bixiye inay dhaheen lacag ma hayno marka haddii waxayna ku maraa marsuna adduunka iyo dagaaladani waxaan ka socdo ma adduunka ka socdo sidaa darteed lacag ma haynadeen hataa waxaan ku aado cune maxaad mar hore noogu sheegi weyseen oo lacagtan 5 bilood ka hor inaan dhahdaan lacagtaas waa la jari rabaa waqhtigaasaynu ku egtahay si deemahan iyo dadkan hadda madaxa iskula jira iyo dhibaataysan ma taqaanaaye qoys maanta aanan 10 shilin lacag haysin oo 70,000 lagu leeyahay in la xiro stationka la geeyo iyo ninkii ay ka soo qaadanaasna deen baa lagu siilay oo ganacsadaha ahaa marka dadkiia madaxa iskula jira taa waxaaba ka daranba madaxa iskula jiraa waqti hore inay noo soo sheegaan bay ahayd markaan weydiinana waxay dhahaan nagaba kadis bay nagu noqotay marka haddii qof maskiin oo wax la siinaya hadii wixina kuuma hayo haddii la intaasa ku filan marka nin yahow dhibaataa jirta dhibaato lacagtaas waxay ahayd lacag badan runtii bishaa markay soo dhacdo magaalada magaalo kale socoto oo nidaamkeeda hagaagsan yahay xamaaliga laga dhexilayay ilaahay waa ku runaya taa reerka faraha badan ee dadka ay qaadanayaan iyo kareetooyinka aada xaafadaha iyo kan kareetada lahaana waxbuu helayay kan dusha ku xamaalaya waxbuu helayay kan gaariga watay waxbuu helayay kan dukaanlaha waxbuu helayay kan qoryaha keena waxbuu helayay maanta ma jiraan waxaas magaalada gebi ahaanteed indhaha isku qabsatay intii kale wadayna intaas ahayd marka uma malaynayo qaxootiga noloshiisa in xaaladiisa waa way adag tahay si lagu sii noolaan doono dee ilaahay un bay baa mataqaanaaye jaaq bixi ilaahay unbaan ka sugeynaa wixii arsaq ah oo ilaahay un loo qoray laakiin cidihii waxna siin jiray maanta waa rajabeel baan lah
qoys kasta oo xerada jooga inta badan waxaa lagu leeyahay deemo ay ku xisaabtamayeen lacagtaas kaga bixiyaan deyn deyn ku gaadh bay ahayd bishan inta iga gooso bishan inta iga gooso deemihii sida aad sheegtay carabooda waa laysu haystaa taasu miyaanay saameyn ku yeelan kara dhinaca nabadgelyada iyo deganaanshaha
waa u sheegnay WFP arrintaas iyada dib bay keenaysaa haddii qof baahdayna wuxuu doonuu sameynayaa qofkii mataqaana xoolo ka maqan yihiin haddii dhibaatadiisay leedaasna lacag lagu leeyahay hadii jiid aan ku jiido bay noqonaysaa arinta sayada xagga nabadgelyada waxba u dhimeysa xagga deegaanka waxba u dhimeysa lacagtaas waxaan lagu aad oo shakisanaa dhibaato kale qaxootiga inay ka dhacdo sababtoo ah qofka haduu gaajoodo waxa weeyaan wax buu sameynaya xoolo meel daaqay intuu tago soo qalanaya qofkii laga soo gasho xoolahaasna hadii waa soo daba kacaya xoolihiisii dhibaato badan baa ka dhacaysa wadanka marka waxaan codsanaynaa in arrintaasi degdeg ah loo soo celiyo hay'adihii ku shaqa lahaa iyo nimankii lacagahan bixinayay deeq bixiyaashaha ilaahay waa deeq bixiyo waxaan ka codsanaynaa inaynu soo celiyaan
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xerada xagareer khaliif dhowow jeelle oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dhalinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waxbarasho ilaa heer dugsi sare oo lacag la-aana ku haysta xeryaha qaxootiga laakiin dugsi sare kadib dhalinyarada badankoodu ma helaan waxbarasho heer jaamacadeeda marka laga reebo tiro aad u yar oo deeq waxbarasho laga siiyo dalka kenya iyo dalka canada aadan cali ibraahim oo ka mid a dhalinyarada xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan waxbarasho jaamacadeed
annaga hadda qaxootiga markaan degannahay dad kaloo deegaanaana la nool dadkaas madaxdooda baasir u sameysa ama waxa la yihahda lacag frii ka bixisa jaamacadaha ilmihii loo qaada aniga maantan bi hela kana bi u helo jaamacad dibadda loo qaada ama halkan dalka gudihiisa uu xildhibaankiisii ama wasiirkiisi uu ka bixiyey anigana wax waxay ka bixinayaan xataa waxaa nasiib dara ah inay dowladdii qaranka soomaaliyeed hataa hal maan idoo qaxootiga war maxaad qabtay in dhehesataa ma aragna anaga kistoo dal la hilmaama o egnaana dad la hilmaama o ekaanib inkastoon dadaalahayna waxaan baranahayna weynkeena iyo yarkeeni oo dhalinyaro dibadaha kasoo laabtay ayna caawinahay laakiin maanta waxaa muhiim ahaan lahayd safiirka nairobi fadhiya inuu ka warqaba qaxootigan waxa ka jira oo dhalinyaradan secondarygu ku habsaame oo bogeyn oo inta ku habsaansan xataa qaar ummadda jaamacadda ummadda haddii jaas nagala siiy anaga waa baranayna masaafo waan ku baran ama aan tagnaba
aadan waxa uu sheegay inka dhalinyaro ahaan ay xaq u leeyihiin fursadaha ay helaan dhalinyarada joogta gudaha soomaaliya
ayadoo laga hadlay aragnaa kuwa oo meelo kale oo wadamo kale jooga laakiin lama dhaha war qaxootiga dhadhaab ee 500,000 gaarayo maxaa waxbarasho ah xaggee wax u marayaan yaa scholarship rabo jans laga siin karaa ileen sanadka hadda aan soo dhaafnay intaasoo arday ayaa firii jaamacad waxaa lagaga sii dalka gudihiisa jaamacaddu waa jaamacad jaamacaddu ummadda qaranka soomaaliyeed wa anigu maanta haddii liigi yar waan baranaya waxbarasho diyaaraan u ah laakiin dowladdii idhihireed kaale waxbaro maba haayaba ileen dowladdu waxay wax ku noqotaa ama magacay ku yeelataa waa shicib maxaa yeele waxaa la dhahaa dowladda sideeda waa waxay shicibka ay samaysteen shicibka u adeega shicibkana matala
aadan cali ayaa sheegay in dhalinyarada qaxootigu ay niyadjab ka qaadeen ogaansho la-aanta dowladdooda
dowladda waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa in ay il kale ku fiirisa dadkan qaxoontiga ee masaakiinta ee 34 ay hay-adaha u nka ay kaabaayeen haddii dhalinyaradoodii meel cidla wada fariisteen alxamdulilah inkastoo hooyooyinka ay dadaalayaan dhulkan joogo aabiyaalka ay dadaalayan laakiin haddana waa xuun kabarka laga gooyey indhabela wa xuunka bahalka la yihahda hadduu kabarta saa u saarayn laga jara haddii indha malaha marka qaxootigan waa xuun kabarta laga gooyey waa indhoolo dowladdoodana kama warqabta marka waxaan rabnaa dowladda inay indhaha u fiiqda dadkan
yaasiin xasan maxamed oo ka mid a dhalinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sanad walba ay iskuulaadka sare ee xeryaha ka baxaan ugu yeeraan 4,000 oo arday kuwa oo intooda badani waxbarashada ugu hadha heerka dugsiga sare
waxay isleeyihiin dadkaas waa dad qaxooti ah meelo qaxooti ayay joogaan waxbarasho frii ayay haystaan ha waa sax waxbarasho frii dowladda kenya wayna siisaa balse ma awoodo jaamacadaha ee hadda ay bixiyaan inay kaafiso dhalinyarta qaxootiga markaan ka hadlo dhalinyarta qaxootiga sanadkii waxaa iskuul bogto dhalinyaro gaaraysa 4,000 ilaa 3,000 oo arday ah marka ma kaafin karto dhammaan ardaydaas dowladda kenya marka soomaaliya maadaama ay tahay dad ana oo nahay muwaadan soomaaliyeed ama u dhashay dalka soomaaliya dowladda waxaan ka codsan lahayn scholarshipka ay bixinayaan inay dib noo soo fiiriyaan
yaasiin oo 4 ka hor dhameeyey dugsiga sare weli ma helin waxbarasho jaamacadeed waalidkiina ma awoodeen inay ka bixiyaan waxa uu sheegay inuu ka warqabo deeqaha waxbarasho ee la siiyo dalka soomaaliya laakiin ay nasiib u yeelan waayeen inay ka faa'iidaystaan ka dhalinyaro qaxooti ahaan maadaama ay dowladoodii soo xasuusan weyday
waxbarashada aaday muhiim noogu tahay horta inaad dugsi sare a waxbarashadeenu ku dhaafnana waa nasiib daro anagoo ah dad soomaali ah waayo dowladdu waxay bixisaa scholarship masar ee bixisaa turkiya ee bixisaa anagoo soomaali ah inaan nasiib u yeelan waayan waa ayaan daro waxaan fursaddan kaga faa'iidaysanayaa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaare xamse cabdibare inay dib noo soo fiiriyaan haddaanu nahay dhalinyarta kenya ku dhaqan ay aad iyo aadaan ugu baahanna waxbarashada inaan helno waxbarasho jaamacadeed oo weliba dibadda
dhageystayaal inta ayuu inoo yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtii san dambe aad idin la socodsiinayay anigoo axmed cabdullaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay
mahadsanid axmed dheere dhegeystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta todobaadkan halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabanayay anigoo cabdisalaam sharaf iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toddobaadka dambe inta dib kulmi doono waxaan